ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2531
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณ บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วปิดปัดลมนี้ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ดูเก้าอี้ว่างไปหลายตัวคงจะไปทอดกฐินกันเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูเริ่มการทอดกฐินไปทอดวัดโน้นวัดนี้กันบ้างตามเรื่องที่เคยกันทำกันมากฐินบางแห่งก็ไปกันไกลเรียกว่ากฐินทัศนาจรเพื่อไปเที่ยวด้วยไปศึกษาด้วยไปในตัวก็ดีเหมือนกันสำหรับผู้ที่ไม่ไปไหนวันอาทิตย์ก็มาวัดตามที่เคยมาออกพรรษาแล้วก็มากันตามปกติเป็นกิจที่เราทำเป็นประจำเป็นการเพิ่มกำลังภายในให้ใจของเรามีความเข้มแข็งมีกำลังสำหรับต่อสู้กับปัญหาชีวิตเพราะว่าปัญหาชีวิตเนี่ยมันไม่จำกัดเวลาไม่ได้จำกัดอะไรทั้งนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นเราสู้ไม่ได้เราก็พ่ายแพ้อยู่อย่างเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้อยู่อย่างผู้แพ้แต่ให้อยู่อย่างผู้ชนะชนะสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใจของเราการเอาชนะสิ่งต่างๆได้เป็นความสุขถ้าเราแพ้เราก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจจึงไม่ควรจะอยู่อย่างผู้แพ้แต่ต้องอยู่อย่างผู้ชนะชนะก็ต้องอาศัยปัจจัยคือตัวธรรมะที่เรารู้เราเข้าใจเรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยเป็นความสงบในชีวิตสมความตั้งใจเพราะงั้นจึงต้องมาเพิ่มเติมกำลังภายในว่ายให้มากมากห่างห่างไปมันก็หย่อนยานไปเหมือนกันแต่เราเคยมาแล้วก็ห่างไปก็ค่อยห่างไปเรื่อยเหมือนคนที่บวชมาบวชแล้วก็สึกไปเนี่ยถ้ามันมาวัดมันก็เคยคุ้นขึ้นถ้าห่างไปก็กระดากมากลัวจะอาจารย์จะต่อว่าหายหน้าไปไหนเลยก็หายไปเลยไม่อยากจะมาอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันดึงดูดไปทำให้เราอยู่ในกระแสของความดึงดูดเหมือนคนตกน้ำบนในแม่น้ำบางแห่งน้ำมันไหลเชี่ยวแล้วมาถึงที่มันบนอย่างนี้อะไรตกลงไปในน้ำบนมันจมหายไปหมดท่อนไม้ใหญ่ๆก็จมหายไปคนก็จมหายไปในน้ำบนมันแรงกระแสมันแรงเลยก็จมน้ำบนไปคนเรานี่ก็จมน้ำบนได้เป็นน้ำบนของกิเลสมาดูดให้เราจมไปบางคนจมตอนหนุ่มพื้นตัวได้เมื่อเป็นผู้ใหญ่บางคนก็จมเมื่ออายุ20 30 40พื้นตัวไปได้เอาเมื่อจวนจะตายข่าวลุงแล้วก็ยังดีเรียกว่าพอกับตัวได้ไม่เปี่ยงพร่ำรุนแรงมากเกินไปเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าจิตใจขาดหลักขาดเกณฑ์ไม่มีความซื่อตรงต่อธรรมะไม่มีการบังคับตัวเองเพียงพอไม่มีความอดทนอดกลั้นอดออมต่อสิ่งยั่วยุแล้วก็ไม่นึกเสียสละว่ามันไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเสียบ้างมีแต่เรื่องหน้าเอาหน้าเป็นกันอยู่ทุกเรื่องทุกประการก็เลยเกิดปัญหาทางจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็แก้ทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มีกรรมวิธีสำหรับแก้ไขความทุกข์ในชีวิตประจำวันจึงเกิดความยุ่งยากด้วยประการต่างๆถ้าเราไม่ต้องการความยุ่งยากอย่างนั้นก็มีทางเดียวคือต้องเอาธรรมะเป็นที่พึ่งไว้ธรรมังสรณังคัจฉามิคือเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจเป็นอาหารใจไหว้ตลอดเวลา เรามีธรรมะเป็นอาหารใจเราก็ไม่แพ้เราอยู่ได้อย่างผู้ชนะชีวิตก็ปลอดภัยจึงจำเป็นจะต้องทำประจำตลอดปีไม่จะทำเฉพาะเพียงฤดูการเข้าพรรษาชั่วครั้งชั่วคราวอาหารนี่เราต้องกินตลอดตราบใดยังมีชีวิตก็ต้องรับทานอาหารเรื่อยไปต้องหายใจเรื่อยไปไม่เบื่อไม่หน่ายสิ่งนี้มันจำเจมากกว่าอะไรอาหารจำเจอากาศหายใจน้ำดื่มมันก็จำเจแต่เราก็ต้องทนต่อสิ่งนั้นเพราะมันขาดไม่ได้เรื่องทางใจนี่ก็เหมือนกันเช่นเราฟังธรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าจำเจมาฟังอยู่เป็นประจำก็อาจจะเบื่อหน่ายอยากจะฟังของใหม่ๆแปลกๆนั่นฟังเพื่อสนุกแต่ว่าเราฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางใจเหมือนหม้อแบตเตอรี่ที่มันใช้นานๆแล้วก็อ่อนกำลังเราก็ต้องเอาไปชาร์จแรงไฟเข้าไปใหม่ให้มันมีกำลังต่อไปพอแล้วกำลังก็จะใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินเครื่องอะไรต่อไปได้ชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นต้องคอยเพิ่มคอยเติมอยู่ตลอดเวลาอย่าว่าแต่คนเราที่ยังอยู่ในฐานะปุถุชนเลยแม่พระอรหันต์เจ้าท่านก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาตอนใกล้พลบค่ำพระพุทธเจ้าท่านให้โอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไปพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระผู้เฒ่าพระโกณฑัญญะพระอะไรที่เป็นพระเก่าๆผู้บวชมานานก็ยังไปเพื่อเป็นตัวอย่างแก่พระอื่นๆให้พระหนุ่มพระน้อยทั้งหลายหรือผู้เข้ามาบวชใหม่ได้เห็นว่าแม้ท่านจะบวชมาจนแก่แล้วท่านก็ยังไปท่านยังฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพก็เป็นแบบอย่างของผู้อื่นต่อไปท่านทำอย่างนั้นเป็นประจำเราที่เป็นคนธรรมดายังตกอยู่ในอำนาจของกระแสโลกในบางครั้งบางคราวก็ต้องเพิ่มกำลังภายในไว้ให้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะต่อสู้กับธรรมชาติก่ายต่ำที่เกิดขึ้นในใจแล้วเราก็เอาตัวรอดปลอดภัยได้ไม่ตกทุกข์มากเกินไปสมกับเป็นพุทธบริษัทอย่างแท้จริงการเพิ่มกำลังภายในนั้นเราทำด้วยวิธีหลายอย่างในวันนี้ก็จะพูดแนะวิธีเรื่องเกี่ยวกับการเจริญภาวนาการเจริญภาวนานี่เป็นข้อปฏิบัติขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเช่นชาวบ้านก็เรื่องทานเรื่องศีลและก็เรื่องภาวนาพระภิกษุก็สอนให้รักษาศีลทำสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาปัญญานั่นเกิดจากการภาวนาสมาธิก็คือตัวภาวนานั่นเองภาวนาตามศัพท์แปลว่าทำให้มากทำให้เจริญหรือว่าทำบ่อยๆในเรื่องนั้นๆเราทำอะไรก็ต้องทำบ่อยๆเหมือนเราเรียนหนังสือนี่ต้องท่องบ่อยๆจึงจะจำฝังไว้ในสมองหัดเขียนลายมือก็ต้องเขียนบ่อยๆทำบ่อยๆในเรื่องดีสิ่งดีมันก็เกิดมากขึ้นในใจของเราถ้าทำบ่อยๆในเรื่องชั่วความชั่วมันก็เกิดมากขึ้นในจิตใจของเราทางธรรมะท่านสอนให้เราสร้างความดีด้วยการเจริญภาวนาคือให้ทำบ่อยๆทำไมจึงต้องเจริญภาวนาก็เพื่อสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งให้สามารถที่จะต่อต้านกับอารมณ์ที่มากระทบได้พระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนเมื่อเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยแล้วพระผู้มีพระภาคก็แนะแนวกรรมฐานให้สอนว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพระรูปนั้นก็ไปอยู่ในที่เงียบๆไปอยู่ใต้โคนไม้ไปอยู่ที่ถ้ำที่ที่ไม่มีใครเข้าไปรบกวนออกมาก็เวลาบิณฑบาตหาอาหารมาฉันได้ฉันเพียงสักมื้อหนึ่งก็พออยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำงานหนักทางร่างกายคนทำงานทางร่างกายออกกำลังแบกของแบกอะไรนี่ต้องทานอาหารมากๆเพราะกำลังมันสูญเสียไปมากแต่ว่าคนที่ปฏิบัติด้านภาวนาไม่ต้องรับทานมากมายเกินไป เพียงวันละมื้อคือรับทานพออยู่ได้พอให้ร่างกายนี้เป็นไปตามภาษาพระท่านเรียกว่ายาปนมัตยาปนมัตหมายความว่าพอเป็นไปได้เราทานอาหารพอเป็นไปได้มีเครื่องนุ่งห่มพอเป็นไปได้มียาแก้ไข้พออยู่ได้มีเสนาสนะก็พออยู่ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องวัตถุเช่นเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอะไรไม่ค่อยสนใจเท่าใดเอาแต่พอประมาณแต่ว่าสนใจมากในเรื่องการฝึกจิตด้วยการกระทำกิจภาวนาในที่ต่างๆแล้วก็ไม่ยุ่งด้วยผู้คนพระที่เจริญภาวนานี่ไม่อยากพบคนไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมมาเยียนตัดปัญหาเรียกว่าปลีกตัวไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวมีความมักน้อยมีความสันโดษในปัจจัยต่างๆมีก็ตามมีตามได้ไม่ฝนฝายไม่แสวงหาไม่มีภาระด้วยเรื่องอื่นเช่นเรื่องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรอะไรนั่นท่านไม่มีปัญหาเหล่านั้นเพราะว่าพระในสมัยก่อนท่านก็ไม่มีภาระปกติก็อยู่ตามป่าอยู่ใต้โคนไม้ตามถ้ำตามภูเขาหรือว่าอยู่ในกระต๊อบเล็กๆที่ญาติโยมผู้มีศรัทธาสร้างถวายในฤดูฝนพอพ้นจากฤดูฝนแล้วท่านก็ทิ้งไปอยู่ตามป่าที่เงียบๆต่อไปจนกว่าจะพอใจว่าได้สิ่งที่ควรได้แล้วถึงสิ่งที่ควรถึงแล้วจิตใจสงบแล้วท่านก็ไปทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนต่อไปขณะที่ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่นั่นก็ไม่ทำอะไรทำกิจส่วนตัวเรียกว่าทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์ก่อนแล้วก็ไปทำประโยชน์ผู้อื่นต่อไปพระผู้มีพระภาคก็ทรงแนะนำอย่างนั้นว่าให้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่เหลียวไหลประโยชน์ตนที่สำคัญก็คือการฝึกจิตเพื่อให้หลุดพ้นจากอำนาจกวายต่ำนี่เป็นประโยชน์ตนอันยิ่งใหญ่เพราะคนที่บรรลุคุณธรรมแล้วจิตใจสูงแล้วย่อมมีแต่ความเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นเป็นคนที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวและก็ไม่มีตัวจะให้เห็นด้วยเห็นแต่ประโยชน์และความสุขส่วนรวมท่านก็ไปทำหน้าที่โดยไม่ต้องกังวลอะไรไม่ได้ทำเพื่ออะไรไม่ได้ทำเพื่อมีเพื่อเป็นอะไรแต่ทำเพราะสำนึกว่าเป็นหน้าที่จะต้องทำในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยังตกอยู่ในกระแสของความทุกข์ความเดือดร้อนให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันแล้วก็ท่านไปด้วยอารมณ์สดชื่นรื่นเริงไม่กลัวความร้อนไม่กลัวความหนาวไม่กลัวความลำบากอะไรทั้งหมดมุ่งแต่ว่าจะไปทำอะไรอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ไปถึงไปหาท่านคิดแต่เรื่องอย่างนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ของท่านแต่เบื้องต้นนั้นท่านช่วยตัวเองก่อนก็พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันเมื่อออกบวชแล้วท่านก็ยังไม่สอนอะไรเพราะยังไม่มีอะไรจะสอนด้วยท่านก็ไปศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้สำเร็จแล้วกิจส่วนตัวไม่มีแล้วเรื่องที่จะละอะไรก็ไม่มีเรื่องที่จะทำให้เจริญมันก็ไม่มีคือกิจที่จะต้องทำมันมีสองอย่างเขาเรียกว่าปหานะคือการละภาวนาคือการเจริญสิ่งใดควรละเสียสิ่งใดควรเจริญก็ทำให้เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคหรือสาวกที่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้วนะท่านไม่มีอะไรจะต้องละต่อไปไม่มีอะไรจะทำให้มันเจริญต่อไปจิตของท่านคงที่ไม่แปรเปลี่ยนไม่ขึ้นไม่ลงกับกระแสอารมณ์ที่มากระทบรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสัมผัสถูกต้องกายใจก็ไม่หวั่นไหวคือไม่ยินดีในสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นรู้จักสิ่งนั้นด้วยสติปัญญาแต่รู้ว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไร ไม่เข้าไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งนั้นเรียกว่าท่านพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรต่างๆงานที่จะต้องทำต่อไปนั้นไม่ใช่งานเพื่อตนแต่เป็นงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เราจะเห็นได้จากการที่เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็พิจารณาถึงธรรมะที่ได้ตรัสรู้ว่าเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากเกรงไปว่าคนทั้งหลายจะไม่เข้าใจแต่ภายหลังทรงพิจารณาอย่างละเอียดก็เห็นว่าคนนั้นมีจิตใจหลายระดับเหมือนดอกบัวที่อยู่ในสระน้ำดอกบัวที่เสมอน้ำจะบานเมื่ออาทิตย์ส่องแสงลงมาดอกบัวที่จะบานในวันต่อไปดอกบัวที่จะบานได้และดอกบัวที่ไม่บานเน่าเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปก็คิดว่าคนมันก็เป็นอย่างนั้นคนที่มีสติปัญญาว่องไวดีพูดปั๊บเข้าใจปั๊บมีต้องอธิบายจึงจะเข้าใจก็มีพอจูงไปได้เรียกว่าเป็นเวไนในภาษาธรรมะเรียกว่าเวไนยสัตว์เวไนก็คือสัตว์ที่จูงได้ไม่ดื้อไม่แข็งกระด้างยอมรับยอมฟังยอมรับคำสอนแล้วเอาไปปฏิบัตินี่พอจูงได้ส่วนคนประเภทที่จูงไม่ได้ในธรรมะเรียกว่าปัทะปรมะเป็นพวกที่ปัญญาอ่อนเหลือเกินจิตใจตกต่ำมีทิฏฐิมานะแรงอะไรก็สอนไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องของเขาเมื่อเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าต้องไปทำหน้าที่คือไปเที่ยวสอนคนจึงได้เสด็จจาริกออกจากที่ต้นโพธิประทับที่พุทธกยาแล้วก็เดินทางไปสอนไปตามลำดับจนเวลา45ปีจึงเสด็จนิพพานร่างกายสังขารไม่อำนวยแล้วจิตยังทำได้แต่ร่างกายทำไม่ได้ก็ต้องยอมเลิกแล้วก็ดับขันธ์คือนิพพานหรือว่าตายไปจากโลกนี้แต่ว่าตายเฉพาะร่างกายธรรมะไม่ตายธรรมะยังเหลืออยู่เป็นคู่มือให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันต่อไปจึงเรียกว่าพุทธะที่แท้ไม่ได้สูญหายไปไหนไม่ได้นิพพานไปไหนสิ่งที่นิพพานคือร่างกายอันประกอบด้วยธาตุ4เป็นเครื่องปรุงแต่งไม่ใช่ของถาวรมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้แตกได้ดับได้ตามเรื่องของธรรมชาติแต่ตัวธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่ให้คนได้ศึกษาได้เข้าใจจะได้สัมผัสด้วยใจของตนต่อไปท่านคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปทำหน้าที่สั่งสอนคนส่วนพระที่บวชเข้ามาก็บอกให้ทำอย่างพระองค์ทำคือไปฝึกฝนอบรมตนเองเสียก่อนแล้วค่อยไปสอนกันต่อไปในสมัยต่อมาเนี่ยก็มีระเบียบไว้เหมือนกันพระที่บวชยังไม่ถึง 5,000 ษาเรียกว่านวกะเรียกว่าเป็นผู้ใหม่ต้องอยู่ในสำนักอุปัชฌาย์อาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ต้องสอนอบรมบ่มนิสัยให้มีความรู้มีความเข้าใจพอพรรษาพ้น5ก็ช่วยตัวเองช่วยตัวเองต่อไปอีก5ปีไม่ใช่ว่าพอพ้นนั้นแล้วไปตามชอบใจเดี๋ยวนี้พระไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ตามจะออกพรรษาแล้วไปแล้วมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วมาวัดนี้มาไม่พักมาตอนนี้บอกว่าพอออกแล้วก็มาแล้วมาทำไมมาจะเยี่ยมญาติญาติอยู่ไหนอยู่ที่ไหนไปหาญาติเลยแม่นอนที่นี่บอกให้ไปหาญาติเลยญาติอยู่ไซน้อยไม่เป็นไรไซน้อยยังไปได้นี่บ่ายสามโมงยังไปได้ไปหาญาติไปพบญาติเนี่ยแล้วก็จะได้กลับไปวัดต่อไปเรียนหนังสือหรือเปล่าเรียนนี่ยังไม่ได้สอบได้มาทำไมถูกเทศกับมั่งเออไปบางครูรูปก็มาจะหาที่อยู่ถามว่าอยู่ที่ไหนเมื่อวานมาอยู่อุตรดิตถ์เฮ้ยอุตรดิตถ์เขามีสำนักเรียนใหญ่โตที่วัดคลองปูไม่ไปเรียนเนี่ยไปเรียนแล้วทำไมจะมากรุงเทพอีกอ่ะจะมาเที่ยวเลยมาหาที่อยู่กรุงเทพจะมาพุ่งสั้นอยู่โน่นมันก็ดีแล้วกลับบ้านเย็นนี้ไปได้รถไฟยังมีไปอุตรดิตถ์ไปเรียนหนังสือต่อไปอย่ามาหาที่อยู่พรรษายังไม่เกิดเป็นสามเณรยังไม่ได้บวชพระอย่ามาเลยไม่รับที่นี่ไม่รับอันนี้ถ้าว่าพรรษาเกินแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เรียนอะไรบอกไปเรียนที่บ้านก่อน ยังมีเรียนเรียนจบที่บ้านแล้วก็มาเรียนที่นี่ละไม่ให้อยู่ไม่ให้พักเพราะว่าไม่ได้เรื่องอะไรเพราะอย่างนี้คืออาจารย์ก็ไม่คอยดูแลลูกศิษย์ลูกศิษย์จะไปไหนก็ให้ไปที่ไม่ควรไปก็ได้เที่ยวเรื่อยไปไม่ได้เรื่องอะไรเขามีระเบียบตั้งไว้แล้วพรรษาไม่เกิน5ต้องอยู่อุปัชฌาย์อาจารย์ต้องสอนต้องอบรมให้มีความรู้เข้าใจวินัยเข้าใจข้อปฏิบัติจะได้ไม่ไปทำสิ่งเสียหายให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปก็ต้องมีหนังสือสุทธิไปไหนก็ต้องมีการฝากฝังไปเช่นจะมาวัดชลประทานอาจารย์ก็ต้องฝากมาไม่ใช่มาแบบเทเรือลอยไปเหมือนปักตบชวาไปติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรในถ้าอยู่ไปจนพรรษาพ้นสิบมาเรียกว่าเป็นพระเถระช่วยตัวได้สอนคนอื่นได้ถ้ายังไม่ถึงนั่นก็ไม่ได้ถ้ามายังพรรษาน้อยก็บอกว่าไปเรียน10ปีไปเรียนหนังสือ10ปีแล้วค่อยมาใหม่เรียนให้ครบ10ปีมันจะได้เท่าใดก็ตามใจให้ครบ10ปีแล้วก็มาจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ต้องพรรษาเกิน10มีความรู้ตามขั้นที่ควรรู้แล้วก็มาใหม่ไปไล่ไปให้ไปอยู่ที่เดิมต่อไปไม่งั้นก็เที่ยวตัดเตเร่ร่อนเรื่อยไปไม่ได้เรื่องไรราวไม่ควบคุมมันก็เสียหายยุคพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้ไปเที่ยวพอบวชแล้วว่านั่นโคนไม้นั่นเรือนบ้างนั่นท้องถ้ำเธอไปอยู่ที่นั่นนั่งภาวนานั่งทำใจให้สงบให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงจะไปทำสิ่งอื่นต่อไปท่านสอนอย่างนั้นเน้นหนักในเรื่องการเจริญภาวนาเป็นการศึกษาไปในตัวเพราะสมัยนั้นไม่มีหนังสือให้เรียนไม่มีตำรับตำราให้ท่องให้จำแต่ก็แนะแนวให้ว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนั้นเอาไปทำถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีข้อขัดข้องก็ไม่ต้องมาหาพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์แต่เมื่อไปทำไปมันก็มีอุปสรรคมีข้อขัดข้องมีปัญหาก็มาไต่ถามไต่ถามเข้าใจแล้วก็ไปทำต่อเอาจริงเอาจังทำอย่างนี้ก็เรียกว่าก้าวหน้าพอสมควรสำนักปฏิบัติต่างๆก็มุ่งไปในรูปอย่างนั้นเพราะถือว่าการภาวนาเป็นทางเลือกถอนตัวเองออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นเรื่องที่ควรจะได้กระทำภาวนานั้นมันมีอยู่สองแบบด้วยกันที่ใช้กันอยู่ตัวไปเรียกว่าสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาหมายถึงการฝึกจิตเพื่อให้สงบเพื่อให้ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเพื่อให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานชั้นสูงขึ้นไปคือชั้นวิปัสสนาภาวนาชั้นแรกนี่ต้องฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนก่อนเพราะว่าจิตของคนเรานั้นมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นแล้วก็แข็งกระด้างใช้งานไม่ค่อยจะได้เหมือนกับเราได้สัตว์มาจากในป่าจับสัตว์ป่ามาเพื่อใช้งานเช่นเอาช้างมาเพื่อจะใช้งานก็ต้องฝึกมันก่อนฝึกให้มันหยุดนิ่งให้เชื่อฟังคำสั่งของเชฟานช้างถ้ามันหยุดนิ่งได้เชื่อฟังได้ก็เรียกว่ามันอ่อนโยนแล้วเหมาะที่จะใช้งานจะเอาไปทำอะไรก็ได้ม้าก็เหมือนกันหัวควายก็เหมือนกันหัวควายที่จะใช้ไถนาไม่ใช่ถึงจับมาตึงก็แอกคล่องแล้วก็ไถได้ไม่ใช่มันต้องหัดกันหลายวันหัดหัวเนี่ยหัดควายนี่ก็หลายวันเอามาเด็กๆก็จูงหัวเรียกว่าโยมถืออังยามอยู่ข้างหลังลูกชายก็เดินหน้าจูงไปเลี้ยวไปแล้วก็ค่อยพูดภาษากับหัวไปบอกว่าแจ้งไปซ้ายขวายุดอะไรพูดกับมันเรื่อยนะจนมันรู้นะถึงจะไถได้นะไม่ใช่ว่าไปถึงเอาแอกใส่แล้วก็ไถแล้วก็แอกพังไปเท่านั้นเองมันก็เตลิดเปิดเปิงเพราะมันยังไม่เชื่องเลยไม่ได้อันนี้ต้องหัดมันก่อนหัดให้มันเชื่องหัดจนเชื่องแล้วก็ใช้ได้จะขี่หลังมันก็ต้องหัดเหมือนกันไม่ใช่กระโดดขึ้นไปนั่งเลยไม่ใช่ขึ้นไปนั่งมันก็กระดิดเราตกเอวหักไปแต่นั้นเองมันไม่ได้มันต้องฝึกเอาอะไรวางไว้บนหลังมันก่อนเอาของที่เป็นแผ่นเช่นว่ากระสอบป่านเนี่ยเอาไปคลุมไว้บนหลังมันแล้วก็ถ่วงข้างโน้นข้างนี้ให้เพิ่มน้ำหนักขึ้นแล้วก็พาไปไหนมาไหนจนมันเคยชิน อันนี้คนขึ้นไปนั่งมันก็ไม่ตกใจไม่กระโดดไม่ปิดหน้าปิดหลังมันเราเห็นม้าพยศนะมันไม่ยอมมันก็กระโดดคนขับก็ตกลงมาเอวหักหักไปมั่งเดือดร้อนไปตามๆกันต้องฝึกทั้งนั้นน่ะไม่ว่าอะไรมันไม่เหมือนที่เราต้องการเราต้องฝึกต้องฝนฝึกสัตว์ก็ไม่ลำบากฝึกช้างฝึกม้าฝึกลิงให้ขึ้นต้นไม้ให้แสดงละครไม่ยากมันไม่ลำบากเท่าไรหรอกแต่ว่าฝึกจิตเราเองเลยมันยากหนักหนาฝึกมันยากจิตของเราเนี่ยเพราะว่าตามธรรมชาติของจิตนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหลักว่าดิ้นรนกลับกรอกรักษายากห้ามยากดิ้นรนกลับกรอกรักษายากห้ามยากเนี่ยมันลักษณะเป็นเช่นนั้นคำว่าดิ้นรนมันก็มันไม่อยู่นิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันไปโน่นไปนี่ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่รู้เพราะงั้นคนบางคนพอบอกให้เจริญภาวนาเปลี่ยนกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาบอกมาบอกไม่ไหวมันไม่หยุดเลยมันก็อย่างนั้นชั้นแรกมันก็อย่างนั้นมันไม่หยุดมันไปตามที่มันเคยไปเรานั่งอยู่นี่ใจมันไปเรื่อยนะนั่งอยู่ถ้าว่าไม่คอยคุมมันไว้มันก็ไปเรื่อยนั่งฟังเทศน์นี่ถ้าไม่มีสติคอยคุมไว้คอยจับอยู่ที่เสียงที่พระพูดให้เราฟังมันก็ไปมันกลับไปบ้านกลับไปสวนไปทุ่งไปนาไปโน่นไปนี่ตามที่ที่มันเคยไปมันก็ไปเขามันเรื่อยไปแล้วการฟังจะรู้เรื่องอะไรหรือว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยตาดูหนังสือแต่ว่าใจมันไม่ดูมันไปแล้วอ่านจบไปหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าอ่านอะไรศาสตร์เนี่ยอ่านจบแล้วมานั่งคิดอ่านอะไรไม่รู้เรื่องทำไมจึงไม่รู้เพราะใจไม่ได้อยู่กับเรื่องนั้นมันไปที่เรื่องอื่นไปเสียแล้วหรือว่าคนทำงานเที่ยงขับรถเนี่ยถ้าใจมันไม่อยู่กับพวงมาลัยไม่ได้สนใจอยู่กับการขับมันไปคิดเรื่องอื่นเกิดอุบัติเหตุน่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเพราะใจฟุ้งซ่านไม่จดจ่ออยู่กับการขับรถแต่ไปดูเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอื่นเพ้อใจลอยอ่ะแบบคนใจลอยนั่งใจลอยไปแล้วก็ครูมก็ให้เพราะคิดเรื่องอะไรเพราะงั้นคนที่มีงานมากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ให้ขับรถเองเพราะว่าคิดมากนั่งขับรถก็คิดไปอะไรต่ออะไรไปจนกระทั่งครูมเขาให้เพราะคิดมากเคยมีท่านคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเป็นถึงชั้นอธิบดีในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ขับรถเองขับแล้วไปชนกันนะชนแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกไหมผมขับรถแล้วใจมันฟุ้งไปมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี่วางแผนไปเรื่อยเลยไปชนก็ทีหลังก็บอกคนขับว่าทีนี้เธอขับเองฉันจะได้นั่งคิดให้สบายเขาให้คนขับแล้วไม่เอาขับเสียเองเลยมันก็ลำบากอย่างนั้นเพราะงานคิดมากอาทิตย์ดีชนประธานหม่อมชูชาตินี่ท่านนั่งในรถท่านทำงานตลอดเวลาเพราะงั้นขับไม่ได้ท่านขับเองไม่ได้ต้องให้คนขับแล้วคนขับก็เป็นคนที่ท่านไว้ใจว่าขับดีปลอดภัยท่านก็นั่งคิดนั่งทำงานเซ็นชื่อในเอกสารต่างๆตลอดทางไม่ได้หยุดเป็นคนทำงานจริงๆใจมันอยู่กับงานแต่ว่าถ้าเราไปทำงานอื่นใจมันไปอยู่กับเรื่องอื่นมันก็ยุ่งเพราะว่าไม่ได้บังคับควบคุมจิตใจเพราะงั้นเรื่องของใจนี่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำกับมันบ้างถ้าเราไม่ฝึกไม่ถ้าอบรมไม่ได้มันไปตามธรรมชาติมันดิ้นรนไปกลับกรอกไปโน่นไปนี่เหมือนไม่ได้หยุดน่ะมันก็ลิงอ่ะมันซนแต่เราไม่ห้ามให้มันหยุดมันก็ไม่ได้คนที่ฝึกลิงก็ฝึกให้มันหยุดก่อนคอยตีมันใช้ไม้ไหวเล็กๆมือเคลื่อนไหวตีเท้าเคลื่อนไหวตีหัวเคลื่อนไหวตีตัวเคลื่อนไหวตีมันรู้ว่าแม่กูอยู่ลิงถ้าว่าเคลื่อนแล้วถูกตีทุกทีเลยนั่งนิ่งว่านั่งนิ่งแล้วมันหยุดแล้วพอหยุดแล้วสอนเรื่องอื่นได้สอนให้ทำอะไรได้ถ้ายังไม่หยุดให้ทำอะไรไม่ได้ต้องให้หยุดเสียก่อนใจเรานี่ก็เหมือนกันถ้ายังไม่ได้ทำให้มันหยุดมันก็ต้องคิดเรื่อยไปนั่งสมาฝึกสมาธินู่นไปยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าเราคอยสังเกตมันก็ไปเลยบอกว่าเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่ความจริงมันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่แต่เราไม่รู้เพราะไม่ได้สนใจสังเกตเหมือนกับคนไม่เคยเลี้ยงเด็กเนี่ยถ้าเขา
ให้เลี้ยงเด็กที่ว่าพอเดินได้อ่ะพอทานได้เนี่ยจะรำคาญแล้วจะบ่นโอ้ไม่ไหวมันทนเหลือเกินความจริงมันไม่ได้ทุกข์ทนหน้าใดเด็กแต่มันไม่ได้ทนหรอกแต่มันธรรมชาติอย่างนั้นมันต้องเคลื่อนไหวเพื่อความเติบโตของร่างกายถ้าเด็กคนไหนนอนนิ่งมันจะเป็นอัมพาตเด็กคนนั้นแขนขามันจะใช้ไม่ได้แต่เราชอบเด็กอย่างนั้นก็มันไม่ได้เรื่องอะไรถ้าหลานเราเป็นอย่างนั้นโตขึ้นมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเรียนหนังสือก็ไม่ได้เพราะสมองมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายก็อ่อนแอแต่ถ้าเด็กที่มันว่องไวชุกชนคุณยายเลี้ยงก็บอกไม่ไหวค่ะมันชนเลือเกินเลยบอกว่ามันไม่ใช่มันโซนโยมมันเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเพื่อความเติบโตเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตโยมอย่าไปเป็นทุกข์กับมันคอยสังเกตแล้วก็แล้วกันมันเดินไปไหนก็ดูมันไปทำอะไรก็ดูมันไว้อย่าให้มันเดินหลุดไปจากชานเรือนก็แล้วกันอย่าให้มันไปตกอะไรอย่าไปต้องอะไรคอยดูก็แล้วกันไม่ต้องยุ่งกับมันคอยดูมันไว้เลี้ยงเด็กแล้วก็นั่งจ้องดูไปไหนดูตามันไปถ้าเห็นว่าจะเป็นอันตรายก็ไปจับมาตั้งต้นตรงนี้แล้วมันก็ไปอื่นก็ดูมันไปตอนนั้นฉันใดใจเรานี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปห้ามอะไรแต่ดูมันไว้ดูว่ามันไปไหนพอนั่งแล้วดูว่าเอามันจะไปเอาไปไหนไปถึงไหนตามดูไปดูไปเดี๋ยวก็หยุดละเพราะอะไรเพราะใจเรานั่นคิดได้ทีละเรื่องไม่ใช่คิดสองเรื่องซ้อนกันต้องคิดเรื่องนี้ก่อนแล้วมาคิดเรื่องนี้แล้วมาคิดเรื่องนี้แต่มันคิดไม่หยุดนะมันคิดไม่หยุดอันนี้เราต้องการให้มันหยุดให้หยุดอยู่เรื่องเดียวแต่ว่ามันไม่หยุดก็เอาดูมันไปพอดูไปเดี๋ยวก็มันก็หยุดเองเพราะพอดูนั้นมันก็เริ่มหยุดแล้วเพราะอะไรเพราะใจเราคิดสองเรื่องไม่ได้เราคิดได้เรื่องเดียวเพราะงั้นพอเปลี่ยนมาดูมันก็หยุดเรื่องนั้นแต่พอเราเผลอมันก็ไปอีกอ่ะมันจับปูใส่กระดุ้งมันก็ไปเข้ามันตามเรื่องจะจับกันไม่ได้หยุดนะอย่างนั้นมันก็ลำบากอันนี้เราจึงต้องคอยดูมันไว้คอยคุมมันไว้คุมด้วยสติตัวนี้สำคัญมากในการเจริญภาวนาต้องมีสติคอยกำเผลอพอเผลอปุ๊บมันก็ไปแต่พอเรารู้สึกตัวจากความเชื่อเรียกว่าศรัทธามีความเพียรมีความอดทนมีความตั้งใจมั่นเรียกว่าสมาธิแน่วแน่ในเรื่องที่เราจะทำเราก็สามารถที่จะก้าวไปทีละขั้นอย่ารีบร้อนบางคนมาปฏิบัติก็รีบร้อนเหลือเกินอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ขอบอกให้ว่าถ้าอยากจะได้แล้วมันจะไม่ได้อย่าไปอยากไหมอยากจะเห็นนั่นเห็นนี่บางทีนั่งจะเห็นมันไม่เห็นนะถ้าเราไปคิดจะเห็นมันก็ไม่เห็นแล้วมันคิดไม่เข้าเรื่องแล้วถ้าไปนั่งภาวนาเพื่อจะดูเลข3ตัวมันก็ไม่ได้หรือไปนั่งภาวนาเพื่อจะได้เห็นนรกจะไปดูว่าคุณพ่อที่ตายนี่จะไปอยู่คุ้มไหนเพราะเมื่ออยู่เมืองคนกินเหล้ามากจะไปอยู่ว่าคุ้มไหนก็คงไปอยู่คุ้มเหล้านะกินเหล้ามากแล้วจะไปดูทำไมดูแล้วจะไปช่วยอะไรมันช่วยไม่ได้ดูแล้วช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะไปดูมันไม่ถูกต้องจริงนี่เราต้องคิดอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อจิตยังไม่สงบจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตยังไม่อ่อนโยนมันใช้ไม่ได้อันนี้ต้องมาฝึกกันก่อนต้องใช้เวลาต้องทำให้สม่ำเสมอเวลาไหนเราทำก็ทำไปควบคุมกันไปตามเรื่องทำไปบ่อยๆนานๆเข้ามันก็ค่อยดีเองอ่ะคืออย่าใจร้อนถ้าใจร้อนมันเหนื่อยนะไม่ว่าอะไรงานทางกายนี่ถ้าทำด้วยใจร้อนมันเหนื่อยโยมเดินนี่ถ้าจะเดินให้ถึงไวๆมันเหนื่อยวิ่งเหนื่อยเพราะว่าเราต้องการให้ถึงไวๆนั่งรถไฟก็ยังเหนื่อยนั่งเรือบินก็ยังเหนื่อยถ้าเราอยากให้ถึงไวๆนี่เป็นความคิดติดแสงขึ้นมาไม่ได้เรื่องอะไรมาอยากให้ถึงไวๆเพราะใจร้อนได้รับโทรเรียกว่าคุณแม่เจ็บหนักแล้วเราอยู่เชียงรินแล้วอยากให้เรือบินไปถึงไวๆมันเรื่องอะไรกำลังแรงงานที่จะบินได้ก็ไปตามเรื่องของเขาแต่เรามันใจร้อนอยากจะให้มาถึงไวๆพอถึงดอนเมืองลงขึ้นรถยนต์บอกขับไวๆขับไวๆมันจะไม่ถึงบ้านมันจะไปจอดที่ใดจะก่อนอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นี่แสดงให้เห็นว่าไอ้ความต้องการนั้น มันเป็นตัวอุปสรรคของความก้าวหน้าเหมือนกันเราไม่ต้องไปต้องการอย่างนั้นให้มีความสำนึกแล้วก็ทำหน้าที่นั้นทำให้สมบูรณ์ในใจร้อนอย่าอยากได้ไวๆมันไม่ได้ปลูกต้นไม้แล้วไปนั่งเฝ้าว่าให้โตไวๆให้ออกดอกไวๆให้ได้ผลไวๆไม่กี่วันก็ต้องส่งโรงพยาบาลประสาทกันเท่านั้นเองเพราะมันอยากได้คนที่ไปเจริญภาวนาแล้วจิตมันเกิดวิปริตผิดปกตินั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องอยากได้แล้วก็มันอยากมากๆเมื่อเที่ยวเห็นอะไรต่ออะไรไปก็ทำให้เกิดความนี่มันจะสร้างได้ยังไงเราจะไปสร้างบ้านเอ้าสร้างตรงนี้กอไผ่อยู่ก็สร้างมันลงบนกอไผ่เนี่ยแล้วมันจะทำได้ยังไงไม่ได้ปรับที่ไม่ได้ถางที่ให้เรียบร้อยแล้วจะไปสร้างบ้านได้ยังไงเราจะไปสร้างบ้านตรงนั้นก็ปรับที่ก่อนตรงไหนลุ่มถมไม่เสมอกันต่อไม้รากไม้ที่จะเป็นอันตรายเราก็ขุดทิ้งไปไม่แห่งมีอยู่นี่ก็เรียกว่าปูพื้นฐานทำอะไรมันต้องปูพื้นฐานทั้งนั้นแหละเด็กจะเข้าเรียนนี่ครูก็ต้องปฐมนิเทศนะปฐมนิเทศนะคืออะไรคือเรื่องเตรียมตัวปฐมเทศเรื่องการเรียนข่าวมหาวิทยาลัยเขาทำกันมาตั้งแต่โบราณและความจริงเขามีกันมาทั้งนั้นเรียกว่าปูพื้นฐานทางจิตใจให้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการที่จะทำเรื่องนั้นนี่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนี่คนที่ไม่เข้าใจ แต่รับมาจากคนนั้นนิดคนนี้หน่อย สำนักนั้นนี่นิดสำนักนี้หน่อยเขาว่าอย่างนั้นไอ้โน่นเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้แล้วก็เอามาที่มันไม่ดีเป็นภาพที่หลอกหลอนตัวเองเป็นบ้าเป็นหลังไปมันเพราะเรื่องอารมณ์หลอนนั่นเองมันหลอกตัวเองไม่มีปัญญาไม่รู้ทันต่อสิ่งนั้นหาเรื่องมาหลอกตัวเองบ่อยๆเลยฝังอยู่ในจิตใจว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เช่นคนเห็นผีผีมันไม่มีให้เห็นหรอกแต่ว่าเราสร้างภาพผีขึ้นมาสร้างภาพน่ากลัวขึ้นมาถ้าไปอยู่ที่นั่นก็สร้างภาพนั้นคนโง่มันไปสร้างผีในจิตใจคนนั้นแล้วไปสร้างภาพผีก็ยึดไว้พอยึดไว้คืนที่สองมันนอนไม่ได้แล้วนอนไม่หลับแล้วนั่งภาวนาอะไรก็นอนมันขนลุกขนพองมองเห็นเดี๋ยวมาทางขวานั่นนี่เนี่ยนั่งหลอกตัวเองอ่ะนั่งหลอกตัวเองมาทำไม่ได้เพราะมันรู้ขึ้นมาเลยสร้างภาพหลอกตัวเองร้อนตัวเองอะไรต่างๆที่เกิดดังนั้นอันนี้สำคัญจำไม่ดีโยมจำไว้เราขึ้นในใจถ้าสร้างด้วยปัญญามันก็ไม่มีเรื่องแต่นี่มันสร้างด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจด้วยความรู้ที่รับมาจากที่นั่นเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ทำแล้วจะเป็นอย่างนั้นทำแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปเดี๋ยวคิดไม่เข้าเรื่องฟุ้งซ่านเรียกว่าฟุ้งซ่านไปมันก็ไปในรูปอย่างนั้นหรือว่าทำไปแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่มาบอกคนเห็นนั่นเห็นนี่คุณเห็นไหมที่ทำมาคนฉันก็เคยเห็นเหมือนกันอ่ะผสมโรงนะพวกผสมโรงเห็นอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปกันใหญ่ทีนี้สร้างภาพไม่ดีขึ้นไว้ในใจไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงของแท้อะไรเป็นเรื่องที่เราสร้างเขาเรียกว่าเป็นภาพมายาเป็นของผสมขึ้นในจิตใจของเราสร้างมันขึ้นแล้วก็นึกไปในเรื่องอย่างนั้นสร้างเรื่องแล้วก็นึกกลัวนั่งไม่ได้ขนลุกขนพองสยองกล้าวด้วยประการต่างๆอย่างนี้มันก็ลำบากสมัยก่อนมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพระบอกว่าเธอไปอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในถ้ำอยู่ในป่าความกลัวอาจจะเกิดขึ้นในใจของเธอเพราะว่าเรารับสิ่งที่น่ากลัวไว้เยอะตั้งแต่เด็กน้อยๆพี่เลี้ยงนางนมคนใกล้เคียงคอยหลอนเด็กหลอนเด็กให้กลัวนั่นกลัวนี่คือไม่อยากให้เด็กสนเลยบอกไม่ได้ผีหลอกขวางผีไว้ในจิตใจของเด็กพอพูดเรื่องผีแล้วเด็กมันก็กลัวไอ้เจ้าอูดตัวน้อยน่ะมาที่กุฏิมันก็เดินเฉยๆเข้าไปอันนี้ไอ้เจ้าเอียดไอ้ตัวโตน่ะมันเลาะพูดนะไม่ได้อูดจะเข้าท่านผีอยู่วันหลังมาแล้วไม่เข้าแล้วมันกลัวผีแล้วบางทีเข้าไปนั่งอยู่รีบบอกไปเลยถามอะไรอูดผีไอ้นี่มันความผิดของผู้ใหญ่น่ะ ความผิดของคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่เลี้ยงนางนมที่ขี้เกียจไม่เรื่องอะไรไม่อยากให้เด็กทำอะไรก็เอาผีเข้ามาใส่ให้เด็กหารู้ไหมว่าเด็กนั้นสมองมันรับง่ายรับแล้วฝังหัวด้วยอันนี้ถ้าเราพูดคำอะไรฝังลงไปในจิตใจเด็กก็จะรับภาพนั้นไว้ผู้ใหญ่จึงต้องระวังสักหน่อยอย่าสร้างภาพไม่ดีขึ้นในใจของเด็กเป็นอันขาดอย่าพูดเด็กมันไม่กลัวเคยมีโครงกระดูกไปแขวนไว้ที่วัดอุโมงค์แล้วก็เด็กขึ้นไปมันก็ไปคลำเฉยๆไม่มีกลัวคลำได้คลำเฉยๆไม่มีอะไรคุณยายสิพอคุณยายก็โอ้ยไม่ได้เด็กตกใจคุณยายแสดงอาการตกใจไม่ได้อย่าไปจับก็เด็กก็กลัวดิทีหลังเด็กไม่กล้าจับเพราะภาพคุณยายมันฝังอยู่ในจิตใจของเด็กเด็กพูดนอกกลัวตมนอกตาตกใจก็คุณยายนั่นรับอารมณ์ผีมานานแล้วรับมาตั้งแต่เด็กอีกเหมือนกันและถ่ายทอดกันมาไอ้ผีนี่เป็นมรดกชั่วร้ายที่เรารับถ่ายทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะขวางหัวกันมาในเรื่องอย่างนั้นนะไม่ดีเราช่วยกันทำลายอย่าพูดถึงเรื่องอย่างนั้นอย่าพูดเรื่องผีอย่าเล่าเรื่องผีให้เด็กฟังหนังผีก็อย่าให้เด็กดูมันสร้างภาพน่ากลัวเด็กมันตกใจเห็นภาพอย่างนั้นแล้วมันตกใจแล้วเลยมันก็กลัวทีนี้กลัวสิ่งไม่เข้าเรื่องกว่าจะเอาออกจากใจได้มันก็นานนี่เราทั้งหลายนี่มันมีภาพอะไรต่ออะไรเรียกว่าภาพลวงใจนะมากมายอยู่ในจิตใจของเรารับไว้จากหนังสือจากนิยายจากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้อะไรมากมายฝังไว้และความเชื่อก็ไปเกาะอยู่ในสิ่งนั้นจับอยู่ในสิ่งนั้นเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษอาจจะทำร้ายเราก็ได้เหมือนกับผีในเรื่องขุนช่างขุนแผนอะไรอย่างนั้นมันเป็นภาพที่เขาเขียนขึ้นว่าไปในบทเสพายมันสนุกแต่นั่นเองมันไม่ใช่ของจริงของแท้อะไรมันสิ่งเหล่านี้เก็บไว้เพราะงั้นคนบางคนที่เคยเชื่ออย่างนั้นมาเจริญภาวนาไม่ค่อยเรียบร้อยสติไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็มักจะมีอะไรแผลงๆเกิดขึ้นบ่อยๆบางทีนั่งภาวนาขึ้นไปเดินอยู่บนกำแพงเดินเอาสบงจูงหาเข่าเหมือนหนุ่มจูงกระเบนไปยืนมาอ้าวทำอะไรน่ะทำอะไรขึ้นไปเดินอยู่บนนั้นทำไมไม่ปวดทำไมไปเดินอยู่บนกำแพงไม่ใช่ที่เดินนี่ก็ตกลงมาคอหักตายลงมาแล้วทำไมก็เรื่องบนสั่งให้ขึ้นไปเดินก่อนอันนี้ศึกษาชีวิตของแกว่าแกเคยไปพวกทรงเจ้าเก่าผีพวกเลวพวกไอ้ความเชื่อเลวอะไรนะมันติดมานะหลายปีนะกว่าจะหายนะเดี๋ยวนี้เบาแล้วบอกแล้วค่อยๆ คลายแล้วค่อยจางไปพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆสิ่งนั้นมันค่อยหลุดออกไปทีละน้อยทีละน้อยค่อยดีแล้วเดี๋ยวนี้เบื้องบนไม่ค่อยสั่งแล้วเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเบื้องบนสั่งอีกแล้วไปหายไปไม่บอกเลยไปหายหายไปไหนแต่รู้ว่าไม่ไปไหนอะคงจะไปพักที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าใจสบายก็คงมาเองแล้วก็มาเองมาแล้วถามมาไปไหนเบื้องบนสั่งให้ไปไม่ให้เบื้องบนไหนใครมันใหญ่กว่าอาจารย์อีกอาจารย์ไม่ได้สั่งสักหน่อยทำไมจึงไปเบื้องบนไหนมันมีเสียงมากระซิบก็เรียกว่าพรายกระซิบไปกันนี่ความเชื่อเหลวไหลทั้งนั้นติดฝังในจิตใจเวลาไปทำกิจภาวนาจิตมันค่อยสงบลงนิดๆหน่อยๆแล้วภาพนั้นก็โผล่ขึ้นมาเห็นนรกบ้างเห็นโน่นโดยมากเห็นนรกมากกว่าสวรรค์เพราะจิตมันไปในทางต่ำมากกว่าทางสูงไงสวรรค์ไม่ก็เห็นฟังๆแล้วเห็นนรกเห็นนรกเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นเหมือนกับภาพที่เขียนไว้ตามฝาผนังอันนี้เป็นเรื่องที่มันฝังลึกอยู่ในจิตของเราในจิตที่ใต้สำนึกมันฝังอยู่แล้วก็เอาออกไม่หมดมันจะออกหมดก็ต่อเมื่อเรามีปัญญารู้ชัดในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงขึ้นมาคือเห็นอนัตตามากขึ้นเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มากขึ้นก็เลยปลงได้วางได้นะมันต้องคิดแก้ไขเพราะงั้นในการทำอะไรนี่อย่าตั้งฐานไหว้ผิดอย่ารับสิ่งผิดมาไหว้ในจิตใจอย่าไปเชื่ออาจารย์อะไรต่างๆที่เที่ยวบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระธุดงค์นี่ชอบมาเล่าแปลกๆเข้าป่าชอบเป็นนั่นเห็นนี่พบนั่นพบนี่พบเทวดาอะไรต่างๆหาเรื่องทั้งนั้นเลยหาเรื่องหลอกชาวบ้านทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรจะเล่าไปว่าไปเห็นนั่นเห็นนี่ ไปเห็นช้างมั้งช้างมันไม่ค่อยมาเห็นหรอกป่าเมืองไทยเดี๋ยวนี้ช้างไม่ค่อยมีไปเจอช้างเจอเสือก็เพื่ออวดความเก่งว่าฉันนี่เก่งอำนาจใจสูงเจอช้างสู้ช้างได้ก็องค์หนึ่งตายตายบอกมันเมตตาแรงเมตตาแรงช้างป่าดูร้ายใครมันตกมันน่ะไปยืนเพื่อจะกำราบช้างด้วยอำนาจจิตนะไอ้โยมที่ตามหลังนี่ไม่รู้เรื่องไปถ่ายภาพช่างสไลด์ทักเข้าตกใจอ่ะช่างเรียกว่ายิงมันอ่ะแล้วมันพุ่งกับมาหาพระที่ยืนสำรวมจิตแผ่เมตตานะเมตตาไม่แรงพอจับพลาดเฉยเลยนิพพานไปเลย ตายอ่ะจะไปแผ่เมตตากับช่างยังไงมันได้ก็แผ่เมตตามันต้องไปยืนห่างๆไปยืนใกล้ๆทำไมต้นโบราณก็เตือนไว้แล้วก็ว่าขึ้นต้นไม้ช่วยแรงคาถาขึ้นต้นไม้ช่วยแรงคาถามันก็มีคาถาแล้วล่ะที่จะสู้กับเสือได้แต่บอกขึ้นต้นไม้ไว้ก่อนเพื่อช่วยแรงคาถาไอ้ยืนท่องคาถาอยู่หน้าเสือนี่มันไม่ได้นะเพราะงั้นขึ้นต้นไม้ช่วยแรงคาถาไว้หน่อยก็หมายความว่าหาทางหลบหลีกเลี่ยงไปให้พ้นจากอันตรายอย่าไปเชื่อคาถานักเดี๋ยวมันจะขบเอาก็พูดไว้แล้วว่าขึ้นต้นไม้ช่วยแรงคาถาก็นี่ไม่เอาไปใช้มันก็เดือดร้อนไปงั้นก็ไม่ได้เหมือนกับในฮินดูอ่ะพวกอาจารย์คนหนึ่งสอนลูกศิษย์ว่าพระเจ้ามีในทุกสิ่งพระเจ้ามีในก้อนหินก้อนดินต้นไม้ในสัตว์ทุกตัวมันไปเห็นช้างควานช้างก็บอกอ่ะควานช้างบอกว่าหลีกไปอย่าเดินเข้ามาช้างมาดูไอ้นั่นก็นึกพระเจ้าอยู่ในช้างไม่เป็นไรก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็ช้างพอช้างก็พุ่งเข้าใส่นะจับโยนมาแต่ไม่ถึงกับเสียหายเกินไปปวดแข้งปวดขาไปกลับมาอาจารย์บอกว่าแหมผมเชื่ออาจารย์ที่สอนว่าพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างคราวนี้ผมเห็นช้างพระเจ้านึกว่าพระเจ้าอยู่ในช้างผมก็เดินกลับไปช้างจับผมโยนไปเลยครับอ้าวแล้วไม่เชื่อพระเจ้าที่อยู่บนหลังช้างเลยควานช้างเขาสั่งไงเขาส่งให้ลีกนั่นก็พระเจ้าสั่งทำไมไม่เชื่อไปนึกว่าพระเจ้าอยู่ในช้างแต่ไม่เชื่อพระเจ้าบนคอช้างพระเจ้าบนคอช้างบอกอย่าเข้ามาช้างดูทำไมไม่เชื่อนี่แกทำไม่ถูกเนี่ยไปถือพระเจ้าอันหนึ่งจะไม่เชื่อพระเจ้าอันหนึ่งมันก็ไม่ได้นี่มันก็เข้าแบบเดียวกันเหมือนขึ้นต้นไม้ช่วยแรงคาถาให้ทำอย่างนั้นนี่มันหลักการมันมีอยู่อันนี้เราทำอะไรมันก็ต้องเรียกว่าล้างสมองกันเสียบ้างถ้าพูดสมัยมาว่าเคลียร์เท่าหน่อยเคลียร์ความเชื่อเก่าๆสอนให้เชื่อแต่โดยมากไม่ค่อยสอนให้ทำลายความเชื่อเก่าๆอาจารย์ที่สอนกรรมฐานถึงก็สอนเลยแล้วทีหลังก็เฟยพระก็ฟรีไปเรียนกรรมฐานแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นอาจารย์ปลุกเสกนั่งหลับตาเพื่อจะดูนั่นดูนี่มานี่เลอะแล้วเราไม่ล้างสมองไม่เอาความคิดเก่าๆความคิดที่ไม่ถูกต้องออกไปจากจิตใจแล้วจิตใจมันก็ฟุ้งซ่านไปในรูปต่างๆทำให้เกิดความเสียหายเพราะงั้นจะสอนใครให้ทำอะไรต้องอธิบายทำความเข้าใจเรียกว่ามีปริยัติตามสมควรคือการศึกษาพอสมควรเข้าใจเรื่องถูกต้องมีจุดหมายอะไรควรจะทำอย่างไรให้เข้าใจแนวทางทิศทางว่าเราจะไปทางไหนให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เริ่มให้ความการหลักการในการปฏิบัติแล้วก็คอยควบคุมความคิดความเห็นในทางที่แผลงๆต่างๆนานานามันก็ก้าวไปดีถ้าสอนถูกมันก็เรียบร้อยแต่ถ้าฐานมันผิดมันก็ผิดนะเมื่อฐานผิดไปขึ้นมามันก็ผิดกันไปออกนอกเรื่องนอกราวสร้างความเสียหายเรื่องการภาวนาก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเกินไปและก็ไม่ใช่ยากเกินไปแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาอย่างแท้จริงจึงจะทำได้ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจแล้วทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ว่างๆก็นั่งสงบใจสักหน่อยแต่เป็นขั้นสมถะก่อนอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีมากค่อยว่าในวันต่อไปสำหรับวันนี้เวลามันก็สมควรแล้ว จึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจก็เป็นการเจริญภาวนาแบบหนึ่งดังที่เราทำกันอยู่นั่งตัวตรงหลับตาหายใจเข้ายาวกำหนดรู้หายใจออกยาวกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาคุมจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกอย่าให้ไปไหนถ้ามันไปก็ดึงกลับมาให้อยู่ตรงนี้แล้วก็เริ่มทำได้